На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас.
Сан-Франциско-да, элекке елларда дин дәрісілеріне ерген татарларының ұшырашуы ұзды. 1970-80 еллар орасында Сан-Франциско татар ұйышмасы қаршындағы екшәмбі мектебінде дин дәрісілерін ұқушылар еллар ұзғашта бірләшу шарасына жиылды. 17 феврал күнні Сан-Францисконың Американ Түркі Татар Ассоциациясы Атта мәхәлләсінде 1970-80 еллар орасында Татар мәхәлләсе каршындагы дин дәресләренә йөрүчеләрнең берләшү чарасы узды. Аларны туплауны мәхәллә агзасы Адилә Сафа оештырган. Чарага барлыгы 15 кеше килгән. Алар хәзер үсеп җитеп, төрле вазифалар били. Ул заманнарда дин дәресләрен аттаның идарә эшләрен җитәкләгән Шәмсия апакай һәм 40 ел буе мәхәлләдә җиназа эшләрен башкарып килгән Таһир Дәүләтшах алып барган. Калифорния татарларының рухи анасы булып торган Шәмсия ханым, чит илләрдә яшәүче татарларның мәдәниятен үстерүгә бик зур өлеш кертте. Шәмсия апакай 2007 елда вафат булды. Шуны әйтергә кирәк, хәзер аттаны Шәмсия апакайның оныгы Туран апакай җитәкли. Әлеге шырашуда ул да катнашты. Шырага килүчеләр элекке елларны искә төшереп, билмән, пылау, шәкшәк белән сыйланды. Американ Төрки Татар Берләшмәсе тарихи ватандашларыннан читтә гомер итүче татарларның иң бай тарихлы оешмаларыннан берсе санала. Оешма 2010 елда үзенең 50 еллыгын бәйрәм итте. 2016 елда Сан-Франциско татарлары белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та очрашты. Алар президентны үз өйләрендә, җәмгыять бинасында каршы алды. Дөрес, бу бина шәһәр үзәгендә түгел, ә читтәрәк Берлингейм бистәсендә. Татар җәмгыяте оешкачта Сан-Францискода яшәүче милләттәшләребезнең үз акчаларына 1960 елда ук сатып алынган бина ул. Без президентны нәкъ үз бинабызда каршы алырга теләдек. Бу хакта алдан ук җиткердек дип сөйләгән иде Туран апакай азатлыкка. Ул вакытта алар Миңнехановтан латин имласында инглизчә татарча сүзлек чыгаруны сорады. Тарихи мәгълүматларга караганда, Калифорния якларына беренче татар 1923 елда килә. 1950-60 елларда Кытайдан, Япониядан, Кореядан татарлар Калифорнияга килеп төпләнә башлый. 20 ләп татар җәмгыять оештырып җибәрә, җитәкчеләрен дә сайлый.
Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.